15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažniji događaj na početku emisije. Za ljude u Šumadiji počinje bolja budućnost jer je u srce Šumadije došao Siemens, ponos nemačke industrije, poručuje predsjednik Vučić u Kragujevcu gde su počeli radovi na izgradnji industrijskog kompleksa Mind Park. Ponavlja da zajednica srpskih opština ne može biti formirana u skladu sa kosovskim zakonima, već isključivo po odredbama Briselskog sporazuma. Britanska vlada raspravlja o tome da li će se Velika Britanija pridružiti Sjedinjenim američkim državama i Francuskoj u eventualnom vojnom napadu na Siriju. Trump ublažava retoriku. Prosveta u Srbiji reorganizuje se tako da mladi koji odlaze iz škola mogu da odgovore na aktuelne kadrovske potrebe privrede, ali i na izazove koji u preduzeća stižu sa novim tehnologijama, poručila premijerka Ana Brnabić. Sutra promenljivo oblačno u većem delu zemlje sa dužim sunčanim periodima, moguća slaba kiša, temperatura do 26 stepeni. U Kragujevcu je polaganjem kamena temeljca počela gradnja industrijskog kompleksa Sobovica-Lužnice. Za ljude u Šumadiji danas počinje drugačije, neuporedivo bolja budućnost, jer je u srce Šumadije došao Siemens, ponos nemačke industrije, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Najavljuje novi investitor. U Pančevo stiže nemački CTF koji će zaposliti 1000 ljudi. Početak izgradnje tehnološkog kompleksa Mind Park Milanović, istakao je predsjednik Vučić, predstavlja i novu stranicu u privrednom razvoju ne samo Kragujevca i Šumadije, već i cele Srbije. Nataša Ćimović.
Posljednjih nekoliko godina velike privredne investicije zaobilazile su Kragujevac, kao što se kaže, kiša oko Kragujevca. Danas je veliki Siemens iz Bavarske stigao u taj grad i zaposliće veliki broj ljudi. Koliko još je tajna, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić prilikom obeležavanja početka radova na izgradnji tehnološkog parka.
Dolazi nešto što je najviše moguće, nešto što je, kako bih rekao, vrh piramide onoga što smo mogli da dovedemo u našu zemlju. Ništa bolje ne možete da dovedete. Danas je stigla vest da stiže još jedna velika nemačka investicija u Srbiju, u Pančevo, ali to drugi put, oni su to zvanično potvrdili. To je ono što su naši hrvatski prijatelji rekli da su izabrali Srbiju odmah. Tamo će investicija biti ogromna, izvanredne vesti za našu zemlju, a Nemačka već zapošljava 44.619 radnika u našoj zemlji. To će biti sa ovim novim investicijama, značajno će preći 50.000 radnika, tako da Nemačka za nas postaje ne samo najvažniji spoljno-trgovinski partner, već njihove kompanije postaju i najznačajniji poslodavac u Srbiji. I to pokazuje zašto je važan evropski put Srbije i zašto je važno da održavamo najbolje moguće odnose, koliko mi to možemo, naravno, i sa Nemačkom i sa drugim tako nam važnim zemljama.
Prema Vučićevim rečima, nemački investitor Siemens privredno će ojačati Šumadiju, a radnici će videti šta znači težak, ali isplativ rad.
Što se države Srbije tiče, mi Siemensu nismo pomagali subvencijama, pomogli smo infrastrukturnim radovima u visini od 870 miliona dinara vrednosti ukupno, dakle negde oko 7,5 miliona evra. To je ono što je država Srbije uradila i mislimo da je to minimalno za ogroman dobitak koji će dobiti i Kragujevac i Šumadija i država Srbija. I da kažem ljudima u Šumadiji i Kragujevcu, plodove ovog rada i ovoga što danas polažemo kamen temeljac, neki će videti ove godine, neki će videti sledeće godine, neki za dve, neki za tri, ali će svi videti u godinama posle toga, jer će ogromne koristi imati grad Kragujevac, ogromne koristi imaće Republika Srbija.
A krenulo je tako što je u industrijskoj zoni Sobovica u Kragujevcu preduzeće Milanović Inženjering, vlasništvo Bratislava Milanovića, otvorilo dve fabrike u kojima su sa traka izlazili aluminijumski delovi za brze vozove, proizvođača Siemens, Bombardier, Alstom i mnogi druge od Kine do Amerike. Milanović je u međuvremenu svoju firmu prodao Siemensu i kupio plac za izgradnju tehnološkog parka za domaći strani investitore. On kaže da će uskoro vrata tog parka biti otvorena za brojne kompanije.
Uprkos svim atributima koji odlikuju jedan modern industrijski kompleks, moram da naglasim da će se on u potpunosti utopiti u autentičnu šumadijski ambijent, pri čemu će posebna pažnja posvetiti zaštiti životne sredine i energetskoj efikasnosti, jer ovu lepotu ne smemo da sakrijemo, zato smo se odlučili za ovu lokaciju, ovo treba svakome da pokažemo, a i da naravno mi uživamo i da cenimo ovu prirodu. Želim da u Mind Park dovedem pouzdane i stabilne poslovne partnere iz celog sveta, ali pre toga moram da radim na stvaranju povoljnog ambijenta i realizaciji svih neophodnih preduslova za to.
Danas je dakle postavljen kamen temeljac za Mind Park, prvu investiciju koja se gradi domaćim kapitalom. Prema nekim ranijim nezvaničnim najavama, u novoj industrijskoj zoni u Kragujevcu pogone će otvoriti nekoliko kompanija koje bi trebalo da zaposle oko 7000 ljudi.
Ovo su novosti dana. U narednom periodu pred Srbijom je intenzivna diplomatska aktivnost. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Semom Fabricijem.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabricij, upoznao je predsjednika Aleksandra Vučića sa nacrtom godišnjeg izveštaja, čije je objavljivanje Evropska komisija najavila za 17. april. Ambasador Fabricij je najavio skori dolazak u Beograd šefice evropske diplomatije Federike Mogherini, koja će predstaviti taj izveštaj. Za kraj mjeseca je najavljena i posjeta predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska. Predsjednik Vučić i ambasador Fabricij su razgovarali i o stanju dijaloga između Beograda i Prištine, kojem posreduje Evropska unija.
Tokom popodneva predsjednik Vučić sastaće se sa francuskim šefom diplomatije Jean-Yves Le Drianom. Već sutra u Berlinu će se sresti sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Prema ranijim najavama, predsjednik Vučić će do 20. aprila imati, kako je rekao, jako važne sastanke u vezi sa Kosovom i Metohijom. Glavni kamen spoticanja u dijalogu Beograda i Prištine je u zajednici srpskih opština, odnosno neprimenjivanju briselskog sporazuma od strane Prištine. Posljednjih dana iz Prištine su stigle i najave o mogućem formiranju zajednica, ali u skladu sa kosovskim zakonima, čemu se Beograd oštro protivi. Ida Maričić.
Zajednica srpskih opština ne može biti formirana u skladu sa kosovskim zakonima, već isključivo po odredbama briselskog sporazuma, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
Predviđeno je da se zajednica srpskih opština uspostavlja statutom i da će pravne garancije za njeno uspostavljanje biti predviđene pozitivnim propisima. Navedenim propisom je potpuno jasno, a to vam je i prva tačka implementacionog sporazuma, dakle izmene pravnih propisa i u Beogradu i u Prištini. Dakle, mi moramo i jedni i drugi da upodobimo svoje pravne institute i svoj pravni poredak tome. Tek na kraju, i to ne piše u briselskom sporazumu, već piše u implementacionom delu, dolazi potvrda ustavnih sudova, dakle Kosova, koji ima samo da potvrdi, a ne da govori da li je nešto negirano ili da ga zaustavlja ranije ili ne. Dakle, ništa drugo. Sve su promašili i nigde im ne piše da oni imaju pravo da govore u ovom trenutku, već tek posle izmene pravnih propisa.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović podsjeća da i briselski sporazum i sporazum o implementaciji predviđaju da će obe strane prilagoditi svoje zakonske obaveze tom sporazumu.
Zamislite kad bi mi rekli to se mora uraditi samo u skladu sa zakonima Republike Srbije. Dakle, mi insistiramo samo da se briselski sporazum implementira na način kako je potpis. Ništa više od toga. Samo ono što su se obe strane i prištinska i strana Beograda saglasile da potpišu ono što smo potpisali da se to implementira. Nama je to sasvim ok. I naravno čekamo odgovor na pitanje ukoliko neko bude imao da nam ga da. Ako negde piše nešto drugačije, da nam samo to pokažu gde piše.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Kyle Scott, kaže da je pitanje da li zajednica srpskih opština treba da bude formirana u skladu sa briselskim sporazumom ili kosovskim zakonima kontradiktorno.
Sjedinjene Američke Države podržavaju korake koji su preduzeti u pravcu formiranja zajednice srpskih opština. Očekujemo teške pregovore, ali smatram da su posljednja dešavanja oko zajednice korak napred. Mislim da je pitanje o načinu formiranja zajednice kontradiktorno i briselski sporazum također govori o tome da ono što se usvaja mora biti u skladu sa kosovskim zakonima i zakonima Srbije.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da pregovori o sudbini Kosova još nisu završeni. Komentarišući izjave da će zajednica srpskih opština biti formirana u skladu sa kosovskim zakonom i ustavom, Dačić je objasnio da bi to bilo isto kao kada bi Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio delove Dejtonskog sporazuma.
Sagovornici našeg magazina Talasanje ne očekuju da zajednica srpskih opština bude formirana u naredna 4 mjeseca, priredila Dušica Kovač.
Portparol Srpske liste Igor Simić kaže da je potpuno jasno da je pritisak Evropske unije jedini razlog zbog kojeg je Priština prihvatila formiranje zajednice srpskih opština. On ne veruje da će biti ispoštovan rok od 4 meseca koji je za završetak tog posla odredio Brisel.
Mi moramo da budemo strpljivi, mi moramo da budemo iskreni, ali isto tako i uporni u nameri da se Briselski sporazum implementira od slova do slova onako kako je dogovoreno u Briselu. Sastanak 20. aprila, da li će se održati, odluku će doneti odbornici i gradonačelnici opština sa srpskom većinom. Podsjetit ću vas, 28. marta u Kosovskoj Mitrovici su doneli zaključke među kojima stoji da oni žele da vide iskreno i konkretne poteze Prištine na ostvarenju Briselskog sporazuma po pitanju formiranja zajednice srpskih opština. Tako da održavanje sastanka 20. aprila nije isključeno.
Formiranje zajednice srpskih opština, smatra diplomata Zoran Milivojević, zavisiće isključivo od inostranog pritiska i političkih prilika u Prištini.
Prvo, zavisi od toga koliko će ova manjinska vlada opstati. Drugo, kako će se odvijati unutrašnji odnosi između stranaka koje su u parlamentu, a tu vidimo da ima kretanje od podele, recimo samoopredeljenja i tako dalje, pa do nekih drugih situacija. I treća stvar je od stranog faktora, dakle, koji ima punu kontrolu tih vlasti u Prištini i koji ima instrumente i mogućnosti da taj proces vodi.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose poručuje da je posle svega što se u poslednje vreme događalo na Kosovu i Metohiji najvažnije sačuvati bezbednost.
Kosovo, pogotovo sever, je ušlo u duboku destabilizaciju. Tako da su sada prva pitanja koja se raspravljaju bilo gde, pa i to će i predsjednik Vučić raspravljati s Merkelovom i ostalom, su pitanja bezbednosti. Kapaciteta jedne i druge vlade, Srbije i Kosova, da upravljaju procesima koji su započeli ubistvom Olivera Ivanovića, nasiljem 25. marta nad Markom Đurićem i najavom jednostranog uspostavljanja zajednice srpskih opština. To je paket.
Svi naši sagovornici saglasni su da za Srbiju i srpski narod na Kosmetu nije prihvatljivo da Albanci budu na čelu zajednice srpskih opština, kako je Priština predvidela.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da su sve međunarodne poternice srpskih sudova vraćene u sistem Interpola, osim poternica za Hašimom Tačijem i Ramušom Haradinajem. Stefanović je rekao da će Srbija insistirati na tome da Interpol poštuje optužnice koje podignu naši sudovi, odnosno da se međunarodno pravo i propisi sprovode.
Vesti iz sveta, britanska vojska naložila je svojim podmornicama da se pripremi i pokrenu ka dometu za raketni udar na Siriju, dok iz Nemačke stiže poruka da neće učestvovati u eventualnim vazdušnim napadima na Siriju. Britanska premijerka Theresa May i francuski predsjednik Emmanuel Macron još nisu odlučili da li će i kako podržati vojnu akciju u Siriji. Američki predsjednik Donald Trump u međuvremenu je preko interneta poručio da nikada nije rekao da će doći do napada na Siriju. Opširniji u prilogu Tatjane Gajović.
Američki predsjednik Donald Trump poručio je da nikada nije rekao kada će Amerika napasti Siriju. Na mreži Twitter napisao je da bi do napada moglo doći uskoro ili uopšte ne bi moglo doći. Raketni udar na sirijske i ruske snage samo je jedna od opcija, ali Rusija mora da bude kažnjena zbog podrške sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu, rekla je portparolka Bele kuće Sara Sanders.
Još nemamo konačnu odluku. Predsjednik Trump ima brojne mogućnosti za Siriju, koja je zajedno s Rusijom odgovorna za hemijski napad u Dumi. Za Trumpa odnosi s Rusijom su na najnižem nivou. Moskva je 6 puta vetom odbacila rezolucije protiv sirijskog režima, dakle ona ga štiti. Nadam se da će Rusija prestati da bude loša strana, da će promeniti ponašanje, ali o tome ruske vlasti moraju da odluče.
U Velikoj Britaniji u toku je hitan sastanak premijerke Therese May s ministrima kako bi doneli odluku o učešću u američkom napadu na Siriju. Lider opozicije Jeremy Corbyn pozvao je britansku vladu da ne donosi teške odluke i upitao šta će se dogoditi ukoliko američke rakete pogode ruski avion. Francuski predsjednik Emmanuel Macron tvrdi da postoje dokazi da iza hemijskog napada na ljude u sirijskom gradu Dumi stoji Asadova vlada, ali nije naveo koji. Macron je dodao da će Francuska doneti odluku o intervenciji u Siriji kada budu prikupljene sve neophodne informacije. Ruski predsjednik Vladimir Putin prethodno je svetske sile pozvao na uzdržanost.
Situacija u svetu je zabrinjavajuća. Rusija je spremna na konstruktivne odnose sa svetskim partnerima. Nadam se da će razum pobediti. Rusija će poštovati sve obaveze koje nalaže međunarodno pravo.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je posebna komunikacijska linija za Siriju između ruskih i američkih vojnih zvaničnika aktivna. Turbulentni događaji nisu uvod u Treći svetski rat, kaže za Radio Beograd profesor na Univerzitetu Bradford i ekspert za oružane sukobe Oksfordske mreže Paul Rogers.
Pošto je takozvana vruća veza između Amerike i Rusije i dalje aktivna, mislim da je u ovom trenutku mala verovatnoća da će doći do totalnog međunarodnog rata. Iako su političari dali ishitrene izjave, verujem da će stručnjaci zaduženi za komunikaciju putem vrućih veza sprečiti eskalaciju sukoba. Međutim, moglo bi da dođe do jačih sukoba na Bliskom istoku.
Vojni informacioni portal Military, kao i mreža War Times, prenose da su ruski ratni brodovi napustili sirijsku luku Tartus. Moskva nije potvrdila te informacije. Navode i da su kineski borbeni brodovi koji se nalaze u Sredozemnom moru dobili naređenje da se u slučaju ratne eskalacije u tom delu sveta podrede komandi ruske ratne mornarice.
Međunarodna komisija za nadgledanje hemijskog oružja potvrdila je britanske nalaze da su bivši rusko-britanski obaveštajac Sergej Skripal i njegova ćerka Julija otrovani nervnim agensom, javlja Associated Press. U izveštaju se navodi da je hemikalija bila izuzetne čistoće, ali se ne identifikuje njeno poreklo. Takođe se ne navodi naziv novičak, koji je ranije pomenula britanska premijerka Theresa May, ali se dodaje da su svi detalji o otrovu u opširnom izveštaju komisije.
U Izraelu je minutom ćutanja obeležen dan sećanja na 6 miliona Jevreja stradalih u holokaustu tokom Drugog svetskog rata, a širom zemlje oglasile su se dvominutne sirene. Kao i svake godine, autobusi i automobili su se zaustavili, a Izraelci su izašli iz vozila kako bi se poklonili žrtvama. U školama i opštinskim centrima organizovane su ceremonije. Ugostiteljski objekti u Tel Avivu su zatvoreni, a televizijske i radio stanice emituju programe posvećene holokaustu. Zvaničnici su položili vence u Yad Vashemu, nacionalnom memorijalnom centru u Jerusalimu.
U novostima dana ponovo događa iz naše zemlje. Danas se navršava 19 godina od zločina u Grdeličkoj klisuri, kada su avioni NATO alijanse na železničkom mostu preko Južne Morave pogodili voz pun putnika. Kod spomen obeležja u 5 do 12 u vreme granatiranja voza održan je komemorativni skup na kom su brojne delegacije položile vence i cveće. Izveštava Srđan Conić.
Zaglušujuće sirene voze danas vraćaju užasne slike i uspomene. Miodrag Niković iz Grdelice nikad neće zaboraviti 12. april 1999. godine.
To je užas bio. Goreo je voz, ljudi su goreli. Strašno je bilo, to ne možemo da izjasnimo. Da kažem kako je bilo strašno. To je neopisivo, to se pamti dok sam živ.
Tačan broj poginulih u međunarodnom putničkom vozu 393 nije utvrđen. Identifikovano je 15 poginulih, među kojima šestogodišnji Branimir Stanijanović, jedna trudnica, radnica Železnica Srbije, Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca, Milan Šegan i Železnica Srbije poručuju, ovakav zločin se ne sme zaboraviti.
Odajući im počast, mi pokazujemo da ih nikada nećemo zaboraviti. Pokazujemo da nikada nećemo zaboraviti nepravdu nanetu našoj zemlji i našem narodu. Svakog 12. aprila sećamo se bespomoćnih putnika, njihove nesrećne pogibije.
Moramo se nadati da će jednom porodice nastradali dobiti bar neki odgovor, a da će se krivci za ovaj surov zločin koji je podsećan nazvan kolateralna šteta u NATO akciji biti privedeni pravdi.
Na spomen obeleže kraj spomenika na kojem piše da se čuvamo neljudskog u sebi, venci i cveće položile su brojne delegacije. Železnica Srbije, grada Leskovca, Vojske Srbije, porodice, prijatelji.
U Adaševcima kod Šida obeležena je 73. godišnjica proboja Sremskog fronta. Pored predstavnika vlade i Vojske Srbije prisustvovali su mnogi preživeli učesnici te velike bitke, kao i diplomatski predstavnici zemalja čije su trupe učestvovale u borbama. Proboj Sremskog fronta označio je okončanje Drugog svetskog rata na teritoriji Srbije. Bitka u kojoj je na obe strane učestvovalo oko 250.000 vojnika vođena je 172 dana. U teškim i krvavim borbama poginulo je oko 13.500 jugoslovenskih vojnika, uglavnom mladića iz Srbije i Crne Gore.
Zdravstveno stanje pilota majora Aleksandra Matića, povređenog u jučerašnjem padu aviona kod Kovačice, stabilno je i on se uspešno oporavlja. Rečeno je na Vojnomedicinskoj akademiji, gde je pilot i hospitalizovan. Matića su obišli ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković.
Slušate Radio Beograd 1. Potpredsednica vlade, ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović, razgovarala je u Beogradu sa zamenikom predsednika vlade Makedonije Kočom Anđuševim o izgradnji zajedničkog železničkog graničnog prelaza Preševo-Tabanovce, čime bi se ubrzale carinske procedure i skratilo vreme zadržavanja teretnih i putničkih vozova. Izveštava Đurđica Dragaš.
Sastanak sa makedonskim kolegom bio je prilika da se razgovara o ubrzanju projekta izgradnje zajedničkog železničkog graničnog prelaza Tabanovce, kaže ministarka Zorana Mihajlović.
Mi hoćemo da počnemo da ga gradimo što pre. Završava se projektno-tehnička kompletna dokumentacija, jedan deo je već gotov u toku ove godine i dogovorili smo se, pošto to radimo delom i sa Evropskom unijom, bez obzira što su planovi da početak izgradnje bude 2020. godine, da pokušamo zajednički on i ja da koordiniramo i da to probamo da uradimo već, odnosno da počnemo da gradimo 2019. godine.
Dok Mihajlovićeva najavljuje da će deonica koridora 10 kroz Grdeličku klisuru već do početka turističke sezone biti u funkciji, zamenik predsednika makedonske vlade Kočo Anđušev kaže da srpske turiste na putu ka Grčkoj u Makedoniji uskoro očekuje lepo iznenađenje.
Posle krajot na april, koga će ja puštime poslednata delnica v Makedonija pomeđu Demir Kapija i Smokvica, koridor od 10 ke bide celosno pokrijen so автопат, pa taka građanite na Srbija, koga će sakaja dodat v Grcija, od Tabanovce, znači od graničniot premin, pa do Grčke od graničen premin, ke možat da vozat kompletno po автопат i na toj način patot da go skratat i vremeto na pominuvanje iz Republika Makedonija.
Gosti iz Makedonije kažu da će cene putarina ostati iste, a na pitanje novinara da li će ukinuti zelene kartone koji su sada potrebni vozačima iz Srbije, odgovaraju da se o tome za sada ne razmišlja, ali da je u toku analiza koja bi trebalo da utvrdi da li je moguće smanjiti cenu tog papira koji je srpskim vozačima potreban još jedino u Bosni i Hercegovini.
Prosveta u Srbiji reorganizuje se tako da mladi koji izlaze iz škola mogu da odgovore na aktualne kadrovske potrebe privrede, ali i na izazove koji u preduzeća stižu sa novim tehnologijama, poručila je premijerka Ana Brnabić. Prema njenim rečima, država planira da postepeno modernizuje sve nivoe obrazovanja. Prvi dobri rezultati već se vide u srednjim stručnim školama, koji su pre 5 godina u saradnji sa domaćim firmama uvele programe dualnog obrazovanja. Detaljnije Ivan Jovanović.
Znanja učenika svih nivoa obrazovanja u Srbiji postepeno će se usklađivati sa potrebama privrede, ali će ići i u korak sa izazovima koji tek čekaju domaća preduzeća. Premijerka Ana Brnabić kaže da će naši školarci poznavati veštine koje im garantuju ekonomski održivu budućnost.
Mi želimo da kreiramo društvo zasnovano na znanju, društvo kompetentnih ljudi, čiji su ideje, inovacije, osnovni pokretač razvoja.
Prvi korak ka budućnosti napravile su naše srednje stručne škole, koje su pre 5 godina uvele programe dualnog obrazovanja, poručila je Brnabićeva.
Program dualnog obrazovanja obuhvata više od 4.500 učenika. Kombinacijom sticanja teorijskih znanja i praktičnih veština u radnom okruženju, učenici stiču i veštine komunikacije, ali i veštine timskog rada, koje su dragocene za uspešnu karijeru.
Dualno obrazovanje korisno je i za privredu i za učenike koji pohađaju te programe, rekao nam je generalni direktor farmaceutske kompanije Hemofarm iz Vršca Ronald Zeliger.
Why to do this?
Zašto ovo radimo? Pre svega kako bismo mladima omogućili da osnovno radno iskustvo dobiju u privredi, da na taj način otkriju šta žele da rade. Sa druge strane, za nas je to stalan izvor kvalitetnih kadrova koji obezbeđuju razvoj i bolje poslovne rezultate firme. Prema rečima direktorke Centra za obrazovanje Privredne komore Srbije Mirjane Kovačević, dualno obrazovanje je razmrdalo domaće tržište radne snage.
Kada smo započeli sa intenzivnim aktivnostima na razvoju dualnog obrazovanja u Srbiji, stopa nezaposlenosti mladih bila je preko 50%. Prema poslednjim podacima, stopa nezaposlenosti mladih je bila 31,9%. 2016. završila je po modelu dualnog obrazovanja prva generacija učenika svoje obrazovanje i negde više od 50% njih je ostalo da radi u kompanijama u kojima su obavljali učenje kroz rad.
U komori očekuju da će dobra iskustva iz privrede otvoriti dodatni prostor za programe dualnog obrazovanja u domaćim kompanijama. Iz godine u godinu postepeno raste broj firmi koje sa srednjim stručnim školama organizuju te programe.
Skupština Srbije nastavila je načelnu raspravu o setu finansijskih zakona, među kojima su izmene zakona o PDV-u i akcizama. Na početku današnjeg rada poslanici su i postavljali pitanja vladi. Na sednicu se vratio i deo opozicionih poslanika, koji su juče napustili salu u znak solidarnosti sa poslanikom Socijaldemokratske stranke Markom Đurišićem, kome je predsjednica parlamenta Maja Gojković izrekla 4 opomene i meru udaljenja sa sednice.
In memoriam. Jedan od osnivača Srpske radikalne stranke, Zoran Krasić, preminuo je posle kratke i teške bolesti. Krasić je bio član Srpske radikalne stranke i u više skupštinskih saziva savezni i republički poslanik. Bio je i pravni savjetnik lidera radikala Vojislava Šešelja u postupku pred Haškim tribunalom.
Slušate Novosti dana. 15. noć muzeja biće održana 19. maja širom Srbije pod sloganom Pobede i pobednici. O tome Tanja Živković.
Noć muzeja. Kroz brojne galerije, muzeje i institucije kulture sa oko 200 sadržaja provešće posetioce kroz priče sa temom Pobede i pobednici, kako glasi ovogodišnji slogan. Priče su o Prvom svetskom ratu, umetnosti, prosvetiteljstvu, kulturi i nauci, svemu što svet oko nas čini sadržajnijim, važnijim i vrednijim, rekla je osnivač i direktor Noći muzeja Ana Petrović.
Noć muzeja ove godine pod sloganom Pobede i pobednici, zato što smo negde krenuli sa inspiracijom, odnosno sa obeležavanje velike pobede u Prvom svetskom ratu. Nacionalna noć muzeja je izuzetno važna za nas kao osnivače. Znači, generalno smo tim osnivanjem Nacionalne noći muzeja i tim uključivanjem u Evropsku noć muzeja napravili jednu dobru sponu između kulturnih institucija širom Srbije.
Veliki deo programa u Beogradu u okviru ture Neispričane priče još uvek su tajna i iznenađenje, kaže Ana Petrović, ali i dodaje.
U ovom trenutku mogu da vam kažem da otvaramo kuću Veljkovića, jedne izuzetno poznate i priznate beogradske porodice, u kojoj je bio otvoreni prvi muzeo. Otvaramo kuću legat Vojislava Jovanovića Maramboa, otvaramo zgradu Crvenog krsta, kuću Jovana Cvijića, muzej Jovana Cvijića, koji je restauriran, i izložba za noć muzeja će biti o secesiji. Moram da kažem da smo izuzetno zadovoljni, da su nam se u stvari pridružio Radio Beograd i posetioci će moći da uđu u zgradu i da vide i o ljudima koji su u stvari osnivali, koji su radili na Radio Beogradu.
Bogat program priprema i Narodni muzej Veliko Gradište, Galerija Milan Konjović u Somboru, Narodni muzej Valjevo, Muzej grada Bačka Palanka, Istorijski arhiv Niš i mnogi drugi. 15. noć muzeja očekuje nas širom Srbije 19. maja, kada će brojne institucije kulture biti otvorene od 17 sati pa sve do 1 sata iza ponoći.
U narednim minutima govorimo o zdravlju. U Domu vojske u Beogradu počeo je 17. prolećni festival zdravlja. Posetioci će danas i sutra bez zdravstvene knjižice i čekanja moći da provere zdravlje i posavetuju se sa lekarima. Ulaz je besplatan, a festival je otvoren od 10 do 20 časova. Naš Miša Stojljković proveravao je na koje se zdravstvene probleme građani najčešće žale i šta su danas proveravali.
Ja sam dr. Krstić Boban, radiolog sa Vojno-medicinske akademije. Ovde se rade pregledi krvnih sudova vrata i donjih ekstremiteta. Ja sam iznenađen, sem jednog, dvoje pacijenata od ovih 30 koji sam sad pregledao, uglavnom su dobri.
Vidim da su uglavnom, što bi se reklo, stariji su ugrađeni ovde. Jel savjetujete i malo mlađima da obave ove preglede?
Pa neko doba kad bi ljudi trebali da obrate pažnju na svoje zdravlje je bilo posle 40.
Jeste se pregledali, izvinite, Radio Beograd?
Imamo i razloge, a i preventivno, jedno i drugo. Samo što je red veliki.
Čeka se Doppler karotide.
Jel vi imate neke indikacije ili ste došli ovako informativno?
Pa ja imam bolove u ramenu i trnjenje u rukama, pa sam došao čisto da proverim.
Držimo palčeve da sve bude u redu.
Valje se u redu.
Moje merenje očnog pritiska kao screening jedne vrlo ozbiljne bolesti koja se zove
zove glaukom, u kojoj boluje negde oko 120.000 ljudi u Srbiji i osnovni pregled predstavlja merenje očnog pritiska, gde svaki pacijent koji ima izmeren očni pritisak preko 21 zahteva dodatno ispitivanje. Jutros smo već preko 150 ljudi pregledali. Imamo već desetak pacijenata koji nisu znali, a otkriveni su ovde sa povećanim očnim pritiskom.
Dežuramo ekipa hitne pomoći klasično i edukujemo ljude kad treba pozvati, kad ne, hitnu pomoć. Pokazujemo, evo vidite, imamo i trenažer za reanimaciju, osnovne stvari ljudima u prvoj pomoći.
Podsećamo, festival je otvoren sutra od 10 do 20 časova. Sport.
Večeras će se igrati revanš utakmice četvrtfinala Lige Evrope. Salzburg Lazio, CSKA Arsenal, Marseille Leipzig i Sporting Lisabon Atletico Madrid. Svi mečevi počinju u 21:05. Prenos utakmice Salzburg Lazio je na prvom programu naše televizije.
Eko. Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Eko.
U ovom trenutku 28 stepeni u Novom Sadu i Nišu, 27 u Beogradu, Kragujevcu i Somboru. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno u većem delu zemlje sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 8 do 16, dnevna od 22 do 26. U Beogradu sutra do 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nenad Selaković, tonski realizator Goran Ivković, spiker Aleksandar Božević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal.